Καθόν παράδειον Ευρώπα Ελίρ, οικονομίστια Ελίνα Ριμπακόβα, και μπικτσού Ρουσίνα, Ινστιτούτιν Ντορκομτάρ, τα Φινάνσαβε. Εξιστόν ευόια, ενια μενατζίρι εφεκτίβ, και το τσιγουρό, σε προέκτε κομτάρ, ραλιζόν, δε προμπούσεν ομπιεκτίβατ, καθόν αγιο. Μεγιδάτα, μη σουστίν, τα τσιλίν τελεβιζόνι, στετρόρ Ρουσε, κατσουάιτουρ φόρτ σπεσιάλια, πολιτικά σφινανσιάρε, σεβεριτάρε, μια referenza per fucite tin fushën e taksave mund të jetë një zgjedhje ideale për të mbajtur në kontroll fraksionet brenda elitës. Njoftimi i Putinit më 15 janar për ndryshime kushtetuese ka rezultuar me dorëheqjen e Medvedevit, ndonse analistët këtë vendim e përshkruajnë si shkarkim nga Putini. Prandaj këto zhvillime pritet të ndajnë fituesit dhe humbësit brenda elitës. Përndryshe Putin ka synuar të promovojë ndjenjën e stabilitetit qeveritar gjatë 20 vjetëve në pushtet, duke ndryshuar qeveri në mes të mandatit vetëm dy herë të tjera. Putin pati shkarkuar Mihail Kasianov në shkurt të vitit 2004, pak para rizgjedhjes, duke zamansuar atë me Mihail Fratkov, një burokrat. Fratkov ka dhënë tërheqje më 2007 pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe atyre prezidenciale, dhe vendin e tij e ka dhënë Viktor Zubkov. Të dy, si Fratkov, ashtu edhe Zubkov, kanë punuar për shërbimin kombëtar të taksave. Fratkov një kohë ka udhëhequr agjencinë policore të taksave, një agjenci e cila tek shumë persona kanë gjallur frikë. Drejtori i Institutit për Rusinë në Kolegjin King të Londrës, Sam Green, ka thënë se e kaluara e njëjtë mishustinit, Fratkovit dhe Zubkovit nuk është e rastishme. Mishustin ka të përbashkët edhe diçka tjetër me këta dy burra, thonë analistët. Ai është person që nuk ka ambicie politike dhe i cili, pavarësisht pozitës së tij të fuqishme, nuk konsiderohet pasardhës si Putinit, kur këtij të fundit i përfundoi mandati më 2024.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei bëri thirrje për unitet në këtë shtet në kohën kur janë zgjeruar protestat për shkak të rrëzimit të një avioni ukrainas nga ushtria e Iranit javën e kaluar. Gjatë fjalimit të tij në xhamin Mosalla në Teheran, Khamenei tha se shtetet perëndimore janë shumë të dobta për të gjunjëzuar iranianët. Khamenei udhëheqi faljen e xhumas në Teheran për herë të parë pas 8 vjetësh. Ai tha se rrëzimi i aeroplanit ukrainas ka qenë aksident i hidhur. Avioni ka qenë duke udhëtuar nga Teherani për në Kiev dhe është rrëzuar më njëherë pas nisjes më 8 janar. Të 176 pasagerët në bord kanë humbur jetën. Autoritetet iraniane fillimisht e kanë mohuar përgjegjësinë, por pas rritjes së presionit ndërkombëtar e kanë pranuar. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov i fajsoi siç tha politikat agresive të Shteteve të Bashkuara për rritjen e tensioneve në nivel botror dhe u bëri thirrje Washingtonit dhe Teheranit të shtensionojnë raportet midis tyre. Duke folur në konferencën vjetore për media, Lavrov e cilsoi rrëzimin e aeroplanit ukrainas nga forcat iraniane të mbrojtjes ajrore si një sinjal paralajmërues për të filluar qetësimin e situatës në Iran.
Трагедия с самолетом украинских авиалиний.
Tragedia me avionin e Ukrainës është flamuri i kuq dhe një sinjal për të nisur shtensionimin e situatës, than Lavrov. Një rritje e tensioneve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara nuk do të ndihmojë në zgjidhjen e asnjërës prej krizave në rajon, than Lavrov. Disa orë para rrëzimit të avionit, më 8 janar, ushtria iraniane ka sulmuar bazat amerikane në Irak. Në shenjë hakmarrje për vrasjen në një komandanti të saj në një sulm të Shteteve të Bashkuara më 3 janar. Ushtria amerikane tha se 11 pjesar të saj janë plagosur nga sulmet e Iranit në një bazë të saj në Irak, edhe pse presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë më herët se asnjë amerikan nuk është dëmtuar në incident. Asnjë shërbyes amerikan nuk është vrarë më 8 janar, por disa prej tyre kanë psuar goditje në kokë, tha zëdhënësi komandës qendrore amerikane Bill Urban. Ai shtoi se ushtarët e plagosur janë dërguar për trajtim në Gjermani dhe Kuwait dhe se do të kthehen në detyrë kur të vlerësohet se është e përshtatshme. Irani ka sulmuar dy baza të ushtrisë amerikane në Irak pasi një komandant i tij ushtarak është vrarë nga SBA-ja më 3 janar. Kryeministri i Ukrainës Oleksi Honcharuk dorëzoi dorëheqjen për shkak të një audio incizimi ku ai dyshohet se i nënçmon njohuritë dhe kompetencat ekonomike të vetes së tij dhe të presidentit Volodymyr Zelensky. Në ditët e fundit ju të gjithë keni qenë dëshmitar të ngjarjeve të vazhdueshme rreth incizimeve që kanë rrjedhur në rrjetet sociale, tha Honcharuk në një postim në Facebook. Për të parandaluar dyshimet për respektin dhe besimin ndaj presidentit, kam dorëzuar dorëheqjen të presidentit, tha ai. Honcharuk shtoi se audio incizimet në mënyrë të rreme krijojnë idenë se ai dhe ekipi i tij nuk e respektojnë presidentin. Vërtetësia e audio incizimeve nuk është konfirmuar ende. Shkalla e lindjeve në Kinë ka rënë në nivelin më të ulët që nga formimi i Republikës Popullore të Kinës 70 vjet më parë, me gjithë lehtësimin e politikës për të pasur vetëm një fëmijë. Zyra kombëtare statistikave tha se shkalla e lindjeve vitin e kaluar ishte 10.48 në 1000. Që është norma më e ulët që nga vitin 1949. Si pasaj, numri i foshnjave të lindura më 2019 ka rënë për rreth 580.000 në 14.65 milion. Popullsia përgjithshme e Kinës ishte 1.4 miliard në fund të vitit të kaluar, krahasuar me 1.39 miliard në vitin para prak. Kostot në rritje të kujdesit shëndetësor, arsimit dhe strehimit thuhet se i kanë dekurajuar shumë çifte të reja në Kinë që të kenë fëmijë. Qeveria e Kinës e ka hequr politikën për vetëm një fëmijë në vitin 2015. Alphabet, kompanisë i motër e gjigantit të kërkimeve në internet Google, arriti për herë të parë vlerën në prej $1 trilion në treg, duke u bërë kompania 4 të teknologjisë në SBA që arrin një nivel të tillë. Tregu në Alphabet u mbyll me një rekord prej $1.450 për aksion në bursën e New Yorkut më 16 janar. Kompani tjera mbi këtë nivel janë Apple, që tani ka vlerën prej $1.38 trilion, dhe Microsoft $1.26 trilion. Amazon ka arritur në mbi $1 trilion në shtator të vitit 2018, por që atëherë ka rënë në $930 miliard. Google, motori kryesor i kërkimeve në internet, ka prodhuar sistemin e njohur mobil Android. Alphabet është formuar si një kompani si motër në vitin 2015 dhe ka një numër njësish të tjera. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.